Jeni me SBS Albanian.
Koleksionet e bledhve nëpër muze tregojnë se ato janë gjithnjë dhe më të stresuara nga ndryshimet klimatike. Sipas një studimi të ri të publikuar nga shkencëtarët e Kolegjit Mbretëror në Londër dhe Muzeu i Historisë Natyrore. Studiuesit kanë marrë fotografi të mira bledhve për të studiuar evolucionin e formës së tyre gjatë shekullit të 20. Të ndjekim raportin. Kompozimi i Rimsky-Korsakov, fluturimi i Grerzës, është padyshim një nga veprat më të vështira në repertorin klasik dhe pasqyron në mënyrë të përsosur natyrën e bledhve. Bledhët janë thelbësor për ekosistemet tona, nga që luajnë një rol pjalmues. Sipas organizatës për ushqimin dhe bujqësinë e Kombeve të Bashkuara, 1/3 e prodhimit të ushqimit në botë varet nga bletët dhe popullsia e tyre ka rënë për më shumë se një dekadë. Shkencëtarët kanë fajsuar një sër faktorësh, duke përfshirë disa insekticide të quajtura neonikotinoid, parazitët, sëmundjet, ndryshimet klimatike dhe mungesën e një furnizimi të shumë llojshëm ushqimor për bletët. Në Muzeun e Historisë Natyrore në Londër, një koleksion i mira bletëve dhe grerzave po shqyrtohet nga studiuesit për të studiuar nivelet e stresit të insekteve me kalimin e kohës dhe nëse ato ndikohen nga ndryshimet klimatike. Aife Cantwell-Jones është një studiuese në Kolegjin Mbretëror të Londrës dhe është autoria e parë në këtë studim.
It seems like on years that are generally hotter and a bit wetter, we found that the wings are more different on the same bee. So this kind
Duket sigur në vitet që janë përgjithsisht më të nxehta dhe më të lagështa, krahët e një lloji blete kanë pësuar ndryshime. Ky ndryshim mund të jetë një tregues se bletët kishin më shumë strese në vitet më të nxehtë dhe me lagështi më të madhe. Ajo thotë se ndërsa ndryshimi i klimës nuk është i vetmi faktor, ka të ngjarë që të jetë një arsye rëndësishme për ndryshimet fiziologjike të bletët.
We have to be careful not to extrapolate too much because of course there could have been other things that were contributing to this difference in shape.
Mund të ketë patur dhe gjëra të tjera që kanë kontribuar në këtë ndryshim në formën e krave të tyre. Por duke patur parasysh ndryshimet klimatike dhe rritjen e temperaturave, mendoj se duhet të shqetësohemi për të ardhmen e bletëve. Dr. Gavin Broad është kuratori kryesor përgjegjës për koleksionin e 27 milion insekteve në Muzeun e Historisë Natyrore, duke përfshirë edhe koleksionin e bletëve. Ai thotë se bletët e ngordhura janë perfekte për një studim afatgjatë si ky.
They have an exoskeleton, so you can put a pin through a bee and if nothing much changes it will sit there happily in the same state for hundreds of years.
Bletët kanë një skelet të jashtëm, kështu që mjafton ta mbërtheni bletën e ngordhur me një gjilpër me kokë dhe ajo të mos lëviz nga koleksioni për qindra vjet. Është mirë që flatrat e bletës të shtrihen mirë, sepse kjo ka ndihmuar shumë me këtë studim të veçantë kërkimor. Dr. Richard Gill është lektor i Kolegjit Mbretëror, por drejton një studim të dytë që analizon ADN-n e mbi 100 grerzave duke përdorur për herë të parë teknologjitë më të fundit.
So previously we could extract some DNA from those bees, but those kind of methods only extracted very very small fragments and only partial parts of the genome.
Edhe më parë, arrinim të nxirrnim pak ADN nga bletët e ngordhura, por me metodat e vjetra nxirrnim vetëm fragmente shumë të vogla dhe vetëm pjesë të pjesshme të gjenomit. Por me teknikat e reja, ne mund të nxirrim të paktën 40 deri 50% të gjenomit. Kjo na bën që të kuptojmë më mirë, sepse në ADN-n e nxjerr ka shumë faktorë të genit që mund t'i përdorim për të kuptuar sa dhe si kanë ndryshuar bletët. Dr. Broad thotë se teknikat e reja u japin atyre një vështrim unik në kohë për të parë se si bletët e egra kanë ndryshuar gjatë dekadave.
This is essentially sort of an irreplaceable time machine, a time capsule. You know, these specimens were collected.
Ky koleksion është si një lloj makine kohe pazëvendësueshme. Një kapsul kohore, këto ekzemplar janë mbledhur në një moment të caktuar kohor. Nuk gjendet diku tjetër asnjë regjistrim i bletëve që kanë fluturuar rreth 50 vjet apo 60 vjet më parë. Këto të dhëna janë në koleksionet muzeale dhe pothuajse askund tjetër, thot ai. Insektet polenizuese mund të mos jenë shumë të bukura, por janë tepër të rëndësishme. Bletët dhe insektet e tjera pjalmuese kanë një vlerë ekonomike globale për rreth 215 miliard dollarësh australian. Shkencëtarët thonë se zhdukja e bletëve apo dhe një rënje e konsiderueshme e popullsisë së tyre do të sillte mungesë të shumë ushqimeve të zakonshme. Njerëzimi do të mbijetonte, por darkat tona do të bëheshin shumë më pak interesante.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.